Standem. Dobrý den, milí posluchači Standemu, vás zdraví Jan Rosák. Když si k vám sedne krásná křehká černovláska, tak se vám svět musí zdát opravdu hezký. A když zjistíte, že to je navíc vynikající herečka, chytrá ženská, obětavá máma dvojčátek, tak si řeknete, že ten svět je vlastně pořád ještě dobrý a všechny špatnosti hodíte za hlavu. Já mám dneska takovou kliku, že takovouhle příjemnou herečku vám mohu představit. Pozvání do Tandemu přijela Michaela Maurerová. Míšo, vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, teda já jsem nevěděla, že hned na úvod mě takhle uvedete do rozpaků, já jsem úplně červená ještě, že?
To je dobře, to je dobře, ale těch rozpaků se brzo zbavíte. Doufám, že to bude už v průběhu toho hudebního dárku, který pro vás mám na přivítanou.
Tandem Jana Rosáka.
Míšu Maurerovou předpokládám, že zná většina naší populace, protože televize je mocné médium, pokud vás samozřejmě neznají ještě navíc divadla. Ale co se možná ne tak úplně ví, že jste se narodila v Havířově. Jak k tomu došlo, že až v Havířově?
Jak k tomu došlo? Já si myslím, že takovou shodou všech okolností a hlavně tím, že z Havířova pocházela moje maminka. Ono, když mám začít úplně od Adama a od Evy, nebo spíš od babičky Jošky a dědy Štefana, což byly ty dva mladí Slováci, které toto mladé město osidlovali a zakládali tam ty další a další generace, tak povili moji maminku a její sestru Zlatku v ulici 2. pětiletky 5.
To je dobrá adresa.
A protože moje maminka s tím dělnickým původem tak jako úplně, myslím si, že nebyla jakoby zžitá a tak tomu, i když doba tomu nenahrávala, tak jako úplně nefandila a chtěla studovat, tak odjela z Havířova do Prahy a tady na studiích potkala mého tatínka Pepu a tím, že se Olinka spojila s Pepíkem, tak se narodila Míša a protože v té době, kdy jsem byla na cestě, tak ještě neměli vybudované hnízdečko lásky ani žádné zázemí, tak proto odjela maminka zpátky porodit do Havířova rodného.
Tak, no proto tak, ten Havířov mi tam no, nějak nepasoval, ale protože tatínka Pepu znám a vím, že on je jaksi Pražák, že?
Je, dokonce on je Jihočech. Co já vím, takže my jsme taková hezky republiková rodina, dokonce s těmi kořeny až na Slovensko.
Od Šumavy až v podstatě co, do Jeseníku.
Ale to jste se zeptal docela dobře, Honzone, na začátek, protože já, i když to město není nějak půvabný, tak k tomu Ostravsku mám neuvěřitelný vztah a kořeny. A dokážu hned rychle někoho, kdo pochází z Ostravska, identifikovat i tady v Praze. A to nejenom podle nářečí, nejenom podle kratkých zobaků, ale...
Tak podle čeho ještě?
No, je to opravdu region razovity, jak se říká, a lidi, kteří prošli tou výchovou těch chlapů z šachty a těch ženských, který museli tam dřít a budovat to nové město, tak mají něco zvláštního v sobě, co se navzájem pozná. Takovou nějakou zvláštní dravost, takovou jako vnitřní touhu, takovou jako jinou motivaci, protože pro všechno se muselo nějakým způsobem bojovat. A to jsem sobě cítila i já, proto mě jako nepřekvapilo, když jsem se v Havířově seznámila třeba nevím, s Richardem Krajčem a vím, že z Havířova pochází třeba Simona Kraj. A spoustu lidí, kteří vlastně se z toho města na Ostravsku jako dostali do té Prahy a chtěli v životě něco dokázat v jakýmkoliv oboru už.
A zpátky do Havířova, máte tam ještě nějaký příbuzný, jezdíte tam ještě?
Mám tam svoji milovanou babičku Jošku, kterou tímto zdravím, protože to je velká posluchačka rozhlasu. A mám tam svoji tetu, bratrance, sestřenici. Mám tam ještě spoustu příbuzných.
Takže v Havířově, jestli tomu dobře rozumím, abychom udělali takovou rekapitulaci, jste se jenom narodila?
Jsem se narodila a žila jsem tam v podstatě, protože moje maminka v té době ještě studovala. Tak jsem tam bydlela u babičky.
Jak dlouho?
Asi rok. Se nepletu, rok.
Tak to si to z toho asi moc nepamatujete?
Ne. Ale zřejmě to bylo opravdu jako intenzivní období, protože, jak říkám, ten vztah k tomu městu mám víc než silný.
Zajímavý, ano.
A my jsem tam trávila každé prázdniny. Většinou děti jezdí na prázdniny k babičkám na venkov. Já jsem jezdila do činžovního domu, později do 14-patrového paneláku. Ale přesto to byly nejkrásnější prázdniny, které jsem mohla prožít.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Tak Míša Maurerová, můj dnešní host, můžete trošičku okomentovat tu svou cestu k divadlu, protože jste už pochopili, že asi pravděpodobně nějaké podhoubí divadelní tam zřetelné v rodině nebylo. Tatínek doktor.
Maminka inženýrka, maminka ekonomie.
Ekonomka.
A dokonce jakékoliv záchvěvy, mojí touhy po umění. Ne, že by úplně zadupávali, to ne, oni nejsou kulturní barbaři, ale jako připadalo jim to, že to si přece můžu celý život dělat jako koníček, ale věnovat se tomu profesionálně, to se snad zbláznila.
Že něco pořádného, že bude.
Dokonce si pamatuju, že můj tatínek, ať mi to teď odpustí, že to takhle zveřejním, mi řekl, když už jsem se přihlásila na DAMU, a absolvovala jsem aspoň gymnázium, abych aspoň tu maturitu teda měla, pak si to teda zkoušej. Tak mi říkal, pane bože, proč tam chceš jít, co tam budeš dělat, když nemáš talent.
Ne.
Ale musím říct, že takový nakopnutí a takovou energii, kterou ve mně jako probudil, bych asi u toho prvního kola neměla. Takže mu možná vděčím za to, že jsem mu to chtěla nějakým způsobem dokázat, jako hele, podívej, tati, já na to mám, já to dám.
Já vám něco víš řeknu, tatínek je opravdu dobrý lékař, výborný diagnostik, ale tahle diagnóza mu nevyšla teda naštěstí moc.
Tam se bohudík spletl, protože myslím si, že já jsem přesvědčená o tom, že i kdybych podle přání svých rodičů šla studovat tu ekonomku, práva nebo jinou perspektivní školu jejich pohledu, tak bych se stejně k tomu divadlu nebo k tomu umění a k tomu uměleckému světu nějakým způsobem dostala, i když to, jinou cestou.
To ve vás bylo jen tak, nebo vyšel nějaký impuls zvenčí, vás někdo inspiroval?
Já tím, že jsem byla jedináček a moji rodiče se celá brzo rozvedli a tím, že jsem trávila spoustu času sama, tak jsem měla velkou fantazii a vytvořila jsem si kolem sebe jako spoustu fiktivních kamarádů. A moje hry teda probíhaly tak, že jsem dokázala si vytvořit 30členou třídu i s paní učitelkou a všechny jsem hrála já. Takže ta fantazie a ta touha potom jako ukázat ostatním, že ve mně něco je a že ten exhibicionismus, který mi byl vlastní už od dětství, co jsem si jako malá holčička zvedla ty sukínky někde na hřišti, tak ten prostě potřeboval nějakým způsobem zdravě vyhřeznout. Tak myslím si, že tam někde to začalo. Potom v pubertě se to trošku transformovalo do toho, že jsem začala psát jakoby poezii. Začala jsem navštěvovat různé recitační soutěže a na Gimplu pak jsme měli i takové díky skvělé paní profesorce češtiny Tominové. To je ta dáma, co hraje ve filmu Vrať se do hrobu, tu ruštinářku, co zkouší tu Málkovou, co dělá v létě a tak dále.
Ano, ano.
Tak jenom abych ji taky trošku personifikovala, tak ta dáma tam vytvořila takový, bych řekla, kroužek poezie, kde mladí nadaný autoři psali a jiní interpreti jim to zase interpretovali tu poezii. Já jsem i psala, i interpretovala a tam už jsem jako pocítila, že mě v tom podporují. Já jsem vůbec měla štěstí na fajn učitelky, většinou češtinářky to byly, který od začátku vytušili nějakou moji touhu, jako tý sebeprezentace a podporovali mě v tom jako i mimo školu, to znamená, že se mnou i ve svůj volném čase docházeli na nějaký soutěže a konzultovali se mnou moje výtvory, básničky a tak.
Takže tohle je hrozně důležité, když narazíte na takového.
Myslím, že nejdůležitější. Proto dneska, když se mě máme říká, jako kam půjdu do školy, já říkám, ta budova je úplně jedno, důležitý jsou ty lidi. Ty většinou to je otázka náhody a štěstí.
Přesně tak, ovšem do jedné budovy jste potom se přihlásila, ta budova stojí v Karlově ulici, jmenuje se DAMU a k tomu se taky dneska dostane.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je herečka Michaela Maurerová a skončili jsme to povídání před písničkou v podstatě jejím vstupem nebo plánovaným vstupem na DAMU. Studia proběhla, předpokládám, naprosto nekomplikovaně. S kým jste studovala, abychom si udělali obrázek o tom ročníku?
Myslíte na DAMU, s kým jsem
studovala?
Já bych možná zašla ještě od toho Gimplu, ne, že bych vás chtěla vracet, Honzo, ale na Gimplu jsem měla to štěstí, že jsem měla spolužáka vedlejší třídě, který se jmenoval Rostě Novák, nevím, jestli vám to jméno něco říká, z té slavné dynastie Kopeckých a zároveň z té herecké rodiny, který společně se mnou ještě s paní profesorkou Bělskou, která tam tenkrát učila psychologii, založil Dramaťáček. A moje úplně první vlastně divadelní role byla role Malého prince. A on tenkrát hrál Zeměpisce, to si pamatuju. A protože jemu bylo i tím rodinným zázemím předurčeno, že půjde na DAMU, tak se o tom začalo povídat a tak. A já jsem řekla, to by bylo fajn, abych to taky zkusila. Rodiče mě v tom teda úplně jako nepodporovali, ale tu přihlášku jsem si podala, abych v životě jednou nelitovala toho, že jsem ten krok neudělala. No a společně se mnou ještě dalších 6 lidí, třeba z toho Dramaťáku a tak, A ten rok to nějakým záhadným řízením osudu, hvězd, nebo prostě jenom proto, že jsem měla štěstí zrovna na tu komisi při těch přijímacích zkouškách, vyšlo jenom mě. Prostě by teda až rok poté, a to nic nemění na tom, že je to velmi talentovaný a hrozně fajn kluk. Najednou jsem se ocitla já z naprosto nehereckého prostředí, a teď to klidně i přiznám na plnou pusu, že jsem na té době asi dvakrát byla v divadle. Já jsem se ocitla na divadelní škole, kde se...
To už je odpuštěný.
Kde se lidi hlásí třeba i na poštvrtý, na popátý a připravujou se dlouze. A mě tenkrát, přiznám se, v přípravě, když jsem už byla ve druhém kole, tak pomohla maminka mého tanečníka z Tanečních. A maminka mého tanečníka z Tanečních shodou okolností byla dcera pana Václava Vosky, herce. Paní Vaňková, která učila na konzervatoři a která teda řekla, holka, tak to se na tebe teda podívám. A která mi, myslím si, že hrozně pomohla, hlavně mě psychicky podpořila, protože mi tenkrát řekla, víš, řeknu ti na rovinu, ty sice vypadáš jako takový ten typ té křehké naivky, ale v podstatě jsi taková furie a komediantka. Takže u tebe nehrozí, že potom až z tebe setřou ten pel mládí, takže nebudeš mít co hrát.
To měla dobrý odhad, na rozdíl od tatínka.
Nevím, jestli měla dobrý odhad, pravda je, že furie je ve mně furt a že s tím trošku i ta komise, když mě přijímala, tak s tím bojovala. A vím, že tenkrát se za mě postavil člověk, kterýho si nesmírně vážím, ale bohužel už je po smrti, a to pan Boris Rezner, který prostě se toho mého temperamentu tenkrát nebál jako ostatní. Takže i jemu teď jako skládám dík za to, že můžu dělat to, co mě opravdu moc baví.
Takže kdo byl v tom ročníku ještě, abychom to...
V tom ročníku? Tak já bych měla vyjmenovat všechny. Tak třeba jako režisér tam byl David Švehlík, kterému jsme hned v zápětí vysvětlili, že je famózní herec, až by byla škoda, kdyby nás o to připravil, a tím, že vždycky těch partnerů do páru je málo, tak nám vypomáhal. Pak třeba Vítěz Karas, který teď je, myslím, že velmi talentovaný filmový režisér, ale neví se o něm, že začínal jako skvělý herec. Potom Jana Striková, velmi talentovaná herečka, která je teď na Vinohradech a můžou ji taky vidět ve spoustě seriálů. Hrozně prýma je Dana Verzichová, Vítě Dvořák, já bych měla všechny jmenovat, Hanka Kliková. Teď už se některý jmenují jinak, protože jsou provdaný, ale my jsme se dlouho neviděli, tak to nevím, ale myslím si, že jsme byli docela jakoby skladbou lidí zajímavý ročník.
Jaká byla vlastně vaše první taková opravdu velká příležitost, ať už divadelní nebo televizní nebo filmová?
Tak ta filmová, to asi naráží toho na to, že jsem v 8 letech přemluvila mojí maminku, když v televizi běžel konkurs na film Poslední motýl pana Karla Kachyni, že bych se hrozně toho chtěla zúčastnit. Tak jsem mámu dokopala k tomu, že jsme tam přišli, a tenkrát jsem byla obsazena panem Karlem Kachyniou do takové vedlejší dětské role. Vím, že na mě v tom filmu jeden takový větší záběr, jak škrabu brambory. Ale tehdy jsme se v tom filmu potkali čtyři děti, které když vyrostly, tak už jsou z nich čtyři herci.
A to je kdo?
Dan Margolius, co já vím. Z Lindy Jablonské, která tenkrát měla titulní roli v tom filmu, je teď velmi úspěšná dokumentaristka. Dana Verzichová, která se pak posléze stala mojí spolužačkou na Damu po 10 letech. To je tak jako záhadný řízení osudu. Vím, že tam hrála i Zuzka Vejvodová, která je taky teď herečkou. No a možná, že bych si vzpomněla spoustu další, třeba syn Michala Prokopa, Petr Prokop, tak ten taky. Ten potom studoval vlastně na alternativě a produkci. Takže myslím si, že ten osud ví, kam směřujete lidi a jak je združuje.
V tandemu s Janem Rosákem.
Míšu Maurerovou nepochybně znáte, víte, jaká je herečka, víte, jak hraje, ale neznáte možná její, řekl bych, oblíbené komiky, oblíbené interprety českého humoru. A protože my u nás dáváme našim hostům exkluzivní možnost vybrat si mezi klasiky českého humoru, tak teď se to dozvíme konečně.
Já jsem moc poctěna touhle příležitostí a musím říct, že někteří lidé ke mně přicházeli a odcházeli, interpreti, ale někteří mi zůstali od dětství až do dospělosti, a dokonce se o nich dá říct, že je mám čím dál radši a čím dál víc jich vážím. A to je pan Zdeněk Svěrák a Cimrmani vůbec.
Tak dobře, tak my něco vybereme a doufám, že vám uděláme radost. Zdeněk Svěrák tam určitě bude.
Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších chmelařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je, tak to je.
Hostem tandemu je herečka Michaela Maurerová, kterou jste nepochybně viděli v některém divadelním představení, viděli jste ji v televizi, viděli jste ji ve filmech. Já teď zrovna mám takový čerstvý zážitek, sice to není novinka, ale znovu u příležitosti výročí 17. listopadu šel televizní film PF77. To byla hezká příležitost a navíc to bylo krásné dílko, tam byli všichni dobří.
To byla moc krásná příležitost a hlavně moc hezká práce. Já vím, že většina herců, když vypráví a vzpomíná na to, jak se natáčelo, tak většinou jakoby v dobrým. Ale o tomhle natáčení se nedá říct nic jiného, než že to bylo super a hlavně se skvělému člověku a bezvadnému režisérovi, s kterým jsem pak měla možnost pracovat i v divadle s Jardou Brabcem, se podařilo dát dohromady mladí lidi, kteří tam vlastně hráli ten ročník v tom roce 77, který vlastně byl seskládaný z různých ročníků DAMU, jsme tam z různých, jedni z činohry, jedni z alterny, z různých ročníků, myslím tím i různého věku. A utvořil ročník, který byl naprosto ideální a že nás pak ke konci i mrzelo, že takovýhle ročník na tom DAMU vlastně nebyl. Jo. A bylo to hrozně milý, já jsem ráda, že i takový velcí herci a profesionálové, jako paní Vlasta Chramostová, Dana Kolářová a ostatní, kteří v tom hráli, se chovali k nám velmi vstřícně a přistupovali k té práci jako s velkou pokorou. A ten výsledek mě velmi mile překvapil a musím říct, že i já se na ten film hrozně ráda koukám. Teda moje tchyně se na to prý velmi ráda kouká, hlavně kvůli tomu závěru. Nemusím říkat, že určitě všichni, co znají tento film a ví, že na konci končím bohužel mrtvá na chodníku, tak si dělala ze mě teda babička, s kterou máme jinak velmi dobrý vztah, legraci, že tento film má velmi ráda a ten konec si pouští furt dokola.
Tak to je hezky cynické, ale já si myslím, že to je veliká síla vzhledem k tomu ději samotnému, protože to je věc, kterou my, naše generace, jsme zažili. A ta mrazivá atmosféra, která je třeba na těch schůzích toho profesorského sboru DAMU, naprosto skvělá, Dana Kolářová, prostě to jde mráz po zádech, opravdu.
My jsme se o tom hodně bavili a právě díky tomuto natáčení a díky tomu, že Jarda Brabec s náma o té době mluvil a že s náma diskutoval na tohle téma. My jsme teda museli bohužel si připustit, že my na to vzpomínáme jenom na naše dětství a dětství je většinou zpětně zidealizované.
Určitě.
To znamená, že my jsme ta generace, která se toho tak lehce dotkla a lehce to lízla. Já jsem právě v době, kdy byla revoluce, točila ten svůj první a na dlouhou dobu i poslední film, Poslední motýl. Takže to bylo hezké období, ale je pravda, že jsem ještě ta generace, který vůně mandarinek připomíná Mikuláše a která, když vidí Eskimo nebo něco, tak má takovou lehkou nostalgii.
To je hezký postřeh, ano.
Takže já to vnímám spíš z té hezké stránky a tyhle ty nepříjemné věci se mě bohužel tolik nedotýkaly, protože jsem byla takový ještě zatím ničím nepolíbený dítě.
No, ale PF77 nebyla samozřejmě jediná věc. Co v současné době máte teď za sebou, na co ráda vzpomínáte, jste pyšná?
Tak já mám hlavně za sebou tu svoji životní vysněnou roli matky.
No, tak to samozřejmě.
Takže to je teď to, co mě v první řadě naplňuje, ale přesto už jsem se těšila do práce, protože, jak říkal správně můj kamarád a herecký kolega Ondra Brzo Bohatý, že být herečkou je diagnóza. Tak jsem se hrozně těšila vrátit se zpátky k tomu. A zrovna včera jsem byla na moc hezkém představení Vánoční koleda, kde jsem viděla ty mnou obdivované herecké kolegy, jako Ivanu Chýlkou, Karla Rodina, zpívat a tančit a bylo to takový všechno pěkný a hezky mě to naladilo. A říkala jsem si tak v duchu, když se na ně kouká, to by byla škoda, kdybych to jako vzdala a věnovala se jenom dětem, protože určitě by jednou taky chtěli být pyšní na to, co máma v životě dokázala. Takže teď jsem si trošku tak odskočila, já tomu říkám Lurdy, do seriálu Cesty domů. A pořád ještě dělám svoji srdcovou záležitost a to, že moderuju, nebo spíš takhle diskutuju s dětmi na základních školách v pořadu Tykadlo. Což je moc fajn, protože i mě zajímají názory této skupiny. A pořád k ní mám nějakým způsobem blízko. Takže to je tak zhruba to, co teď dělám a teď momentálně se těším na Ježíška.
Tandem Jana Rosáka.
Míša Maurerová je natolik pozitivní člověk, který překypuje vitalitou a pozitivní energií, že teď se skoro rozpakuju se vás, Míšo, zeptat, jestli pak ve vašem životě se vyskytla nějaká chvíle, které se dá říkat krušná, ale nemusí to být samozřejmě jaksi krušná chvíle taková, že došlo k rodinné tragédii. Ona krušná chvíle už je třeba to, že člověk, já nevím, nedostane vytouženou roli, nebo oni naopak přijde. A nebo třeba, že si sám zaviní komplikace v práci tím, že trošičku prošvihne něco. Teď no. Jsem tu dal všecko nahromadu a teď si z toho vyberte, přeberte.
Já si můžu z té hromady tahat postupně, mně se samozřejmě stalo úplně všechno. Žiju život jako každý jiný člověk, takže v mém životě je spousta životních proher, tragédií a karambolů a zároveň i výher. Ale je pravda, že sama mám nějaký vnitřní pocit, jsem se narodila pod šťastnou hvězdou. Taky mi to nějaká alternativní žena jednou chvíli jako řekla. Takže mi spousta věcí vychází a potkávám v životě jako spoustu lidí, kteří mě tak jako hezky směrují tam, kde je mi dobře. Ale ty životní prohry, tak to, že jsem prošvihla, tak to jste mě teď hned vybavil, takový zajímavý moment. Mně se jednou jedinkrát stalo, že jsem prošvihla představení a za to se mi to stalo tak hezky, že na to myslím, že já ani mý kolegové z tehdejšího představení nikdy nezapomenem.
Jak se může stát hezky prošvihnout představení?
Já jsem 7 let hrála v divadle Rokoko představení Libertén, kde v hlavní roli byl úplně geniální Jirka Štěpnička. A já jsem tam hrála roli mladé Holbachové. To představení jsme všichni měli strašně rádi, vždycky jsme se na sebe těšili. A jednou jsme se nějak asi záhadně nedomluvili na termínu s paní, která domlouvá tyhle ty termíny představení. A já jsem prostě najednou se svým mužem byla v kině, tehdy na strašně dlouhém filmu, myslím, to byl Pán prstenů. A tak jsem se to užila, byl to moc hezký večer, večeře, tohleto dlouhý kino a určitě ty, co viděli ten film, tak ví, že trvá asi 3 hodiny. Pak jsem vyšla ven, zapnula jsem si mobil a měla jsem 23 nepřijatých hovorů. A si říká, něco se asi stalo. Stalo. No a tak mi postupně vyprávěli, jak mě nejdřív schánili jemně, pak trošku drsně, pak protože já jsem tehdy bydlela velmi, shodou okolností velmi blízko divadlu Rokoko, tak i doma. A pak už chodil jenom Jirka Štěpnička na to jeviště a počkejte 5 minut, vážené publikum, počkejte 10-15 a pak už bohužel radši nečekejte, na shledanou. Ale tenkrát vím, když herci popisovali v různých vzpomínkách, rozhovorech a vyprávěli historky o tom, jak se někdy někomu podařilo prošvihnout představení, co to je za pocit a co to je za zástavu srdce. Tak myslím si, že tenhle film už nikdy v životě vidět nechci, protože to bylo opravdu hodně hořký konec toho sledování. Tak to je taková jako jedna věc, která se mi u toho prošvihnutí nebo nějakého takového karambolu, ale to jsou věci, kterým se zpětně smějete a naštěstí se tomu smáli i mý kolegové a pan Štěpnička a všichni mi to pak odpustili a nějak jsme to spolu domluvili, ale vím, že taková krušná chvíle, která se mi jako teď vybaví z posledních věcí a to už jako dost těch krušných chvíl, protože radši vzpomínám na ty hezký.
Určitě.
Tak to bylo, se týkalo samozřejmě mých dětí. To jsou věci, kdy se mi moje děti narodily brzo, měly malou váhu, to znamená, jak mi řekly hezké moje kamarádky, já jsem měla jedno dítě, ale rozpulený na dvě, protože Pepík ten měl 1,60 kg a Madla 1,70 kg. A v tu chvíli najednou i takovej velký egocentrik jako já by byl schopný udělat cokoliv a pocítil tak obrovskou jako mateřskou lásku a naprostou nesobeckost, že by si vyrval ledvinu, játro a cokoliv jenom, aby byly v pořádku, aby to všechno dopadlo. Takže jestli jsem nějakou takovou vnitřní smlouvu udělala s tím nahoře nebo s tím dole v tu chvíli, nevím, ale všechno dobře dopadlo a děti mi teď dělají jenom radost, takže v podstatě žádný karambol se nekonal.
V tandemu s Janem Rosákem.
Herečka Míša Maurerová je a ještě chviličku bude hostem dnešního tandemu. Ještě jsme si nepopovídali třeba o vaší taky charitativní činnosti. Všiml jsem si, že se věnujete nadacím, které podporují děti v dětských domovech. V jakém smyslu podporujete?
Tak ono to pomáhání, já tomu neříkám charita, ono to je tak taková módní vlna. V podstatě jenom využívám toho, že někoho zajímá můj názor, někdo mě sleduje, k tomu, abych upozornila na věci, které si tu pozornost zaslouží. No a vzhledem k tomu, že jsem jednu dobu v seriálu Ulice hrála dívku z dětského domova, a dokonce jsme točili i reálně v dětském domově v Dolních Počernicích, tím to je moc zdravím, hlavně pana ředitele Martina Lněničku, který je moc fajn, tak jsem se k této problematice dostala trošku blíž a seznámila se taky s občanským sdružením Muzi dětem, kterým jsem začala spolupracovat a dělat různé výjezdy, jak oni tomu říkají, do dětských domovů. To znamená, že my ty děti nepodporujeme jenom finančně nebo jenom materiálně, ale i tím, že s nima strávíme čas, věnujeme se jim a třeba najdeme nějaký jejich koníček, dovednost, talent, který chceme, aby pak dál rozvíjeli a měli něco, na co jsou pyšní. No a díky mé lásce k bižuterii a díky mé lásce k muzám, a to znamená i k občanskému sdružení Muzi dětem, jehož principálem je Karel Navrátil, taky moc fajn člověk, vznikl projekt Korálky dětem. To znamená, že jsem spojila dnes už neexistující šperkařskou firmu z Jablonce s tímto sdružením a děti začaly stejně, protože jsem si všimla, že stejně jako já se rádi věci vyrábějí, protože ne vždycky si je můžou koupit, začaly vyrábět různé šperky, no a pak je na internetových stránkách www.korálky dětem prodávají. No a peníze jdou k ním na účet, které potom mají k dispozici, když opouští dětský domov a zároveň i na projekt Život na nečisto, což je projekt, takový trenažer, který ty děti připravuje na ten reálný život, protože my máme to štěstí, že když jsme potom po 18 vhození do té reality a jsme najednou dospělí lidé, tak vždycky, když trošku škobrtneme nebo máme problém, můžeme jít za rodinou a za příbuznými, kteří nás podržejí. Bohužel většina těch dětí je na to sama a ono to jedno škobrtnutí může znamenat, že to stáhne na dno a vyrobí třeba dalšího stejně nešťastného jedince. Hmm. Takže jsem ráda, že k tomuhle můžu nějakým způsobem přispět. No a pak samozřejmě tím, že jsem se spojila s tím, že ráda pomáhám, tak se mi ozývají i lidé, abych je podpořila. A já, pokud je to jenom trošku v mých silách a pokud tím nestrádají mé vlastní děti, tak se snažím pomoct.
Máme začátek prosince. Na co se teď ještě do konce roku, kromě Vánoc samozřejmě, těšíte?
Na co se teď těším? Tak Vánoce jste zmínil, těším se na Mikuláše, těším se na plavání a cvičení s dětmi. A hlavně se těším na to, že ještě jednou půjdu na to představení Vánoční koleda, ještě v jiné alternaci, protože mě to zajímá a opravdu mě to velmi příjemně navnadilo. Já jsem člověk, který má hudbu Davida Kollera a Sidy Topy, já jsem moc rád. A těším se na klid a pohodu. Já si čím jsem starší, začínám vážit takových těch věcí, které mi dřív přišly naprosto obyčejný a samozřejmý. Jako to sednout si se svým mužem, když uspíme tu naši ratolest a přečteme jim pohádky, sednout si k lahvi dobrýho vína. A třeba jen tak zhodnotit ten den. Nebo se jít projít do lesa, protože les na podzim a v zimě hrozně hezky voní. Nebo se jít podívat, máme dva oslíky, tak jít třeba těm oslíkům dát s dětma suchý chleba. Takže na takové ty obyčejné věci a vytyčit si nějaký cíl, a když se člověk k tomu cíli upne a těší se na něj, tak i ty nepříjemné věci, které ho třeba čekají, třeba jako mě zubař teď, tak se líp zvládají.
To je hezký. Já si myslím, že i vám, milí posluchači, se líbila dnešní návštěva Míši Maurerové, mladé hezké herečky, která má ráda život, přírodu, bižuterii, divadlo, děti. Prostě takový ten příjemný, obyčejný život. Moc vám děkuji za vaši návštěvu, za váš čas.
Děkuji za pozvání. Děkuji.
Mějte se moc hezky, ať se všechno daří a hezké Vánoce.
Naslyšenou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.